Аскар Азимжон тууралуу Жалалабад облусу сотунун жазык иштери жана
Oliy sud o'z qarori bilan Asqarovga nisbatan Jalolobod viloyat sudi va Oliy sud chiqargan umrbod qamoq jazosi to'g'risidagi hukmni bekor qildi. Biroq birinchi sud instansiyasi bo'lgan Bozorqo'rg'on tuman sudining umrbod qamoq to'g'risidagi hukmi o'z kuchida qoldirildi.
Dekabrda to'xtamni yo'qqa chiqarilsin. Jazo ish yangidan apellyatsiyalik tartibda qaror uchun Chuy oblastlik sotiga yuborilsin.
Endi Chuy viloyat sudi bu hukm qanchalik adolatli bo'lganini ko'rib chiqishi lozim bo'ladi. Sud jarayoni Azimjon Asqarov ishtirokisiz o'tkazildi. Advokatlar sud qarorini ish mohiyatini tushunmasdan turib qabul qilingan ajrim sifatida baholamoqda. Advokat Valeriyan Vahitov fikricha, Oliy sud BMT Inson huquqlari qo'mitasi qaroridan kelib chiqib, Asqarovni ozod qilishi kerak edi.
Yo'q, noto'g'ri bo'ldi. Sud komitetining соображение атқарыш керек еді. Оны бошатыш керек еді.
Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Tatyana Chernobil Oliy sud BMT Inson huquqlari qo'mitasining qarori asosida Asqarovni qamoqdan bo'shatishi shart edi, ammo Qirg'iziston bu ishni amalga oshirmadi deb fikr bildirdi. Sudda ko'rsatma berayotgan paytda o'zlarini jabrlanuvchi deb his qilayotgan tomon Azimjon Asqarov va uning advokatlari shaniga haqoratli gaplarni aytdilar va hech kim bu gaplar aytilishiga to'sqinlik qilgani yo'q. O'ta yumshoq qilib aytadigan bo'lsak, o'zlarini jabrlanuvchi deb atayotganlar Oliy sudda qirg'izlarning manfaati emas, qandaydir bir o'zbek himoya qilinayotganiga o'ta haqoratli va qo'pol tarzda norozilik bildirdilar. Sud hukmi o'qib eshitilganidan so'ng norozilar advokatlar va huquq faollariga hujum qilishga urindi, biroq militsiya ularni to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ldi. Oliy sudning Asqarovga nisbatan qarori e'lon qilinishidan bir oz avvalroq Qirg'iziston mahalliy internet nashrlarida Asqarovni umrbod qamoqqa hukm qilish haqida Roza Otunbayeva ko'rsatma bergan sarlavhali xabarlar paydo bo'ldi. Xabarda bildirilishicha, Azimjon Asqarov sudlangan 2010 yilda bosh prokuror lavozimida ishlagan Qubatbek Bayboyev huquq faollari huquqini himoya qilish xalqaro observatoriyasi vakillariga bergan intervyusida o'sha paytda prezident bo'lib turgan Roza Otunbayeva sudlarga bevosita Asqarovni umrbod qamoqqa hukm qilish to'g'risida ko'rsatma bergan deb aytgan. Roza Otunbayevaning o'zi hozircha bu xabarga munosabat bildirgani yo'q. Qubatbek Bayboyev esa avvalgi chiqishlarida Asqarovga umrbod qamoq jazosi berilishiga qarshi chiqqanini va bu ish qayta ko'rib chiqilishi tarafdori ekanini bildirgan. Sudni yuzlab jurnalist, AQSh, Britaniya, Shvetsariya, Germaniya, Fransiya kabi g'arb davlatlari diplomatlari, Yevropa ittifoqi, BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi vakillari, xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari vakillari kuzatib bordi. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ekspertlari joriy yil 20 aprelda Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, Qirg'iziston hukumatı huquq faolini qamoqdan ozod etishi shart degan xulosaga kelgan edi. Azimjon Asqarovga o'tgan yili AQSh davlat departamenti inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.